Sveiki, prie mikrofono žurnalistė Jūratė Samušytė, o jūsų dėmesiu į savaitės knygų apžvalgą. Laida parengta bendradarbiaujant su Alma Litera ir Rašytojų sąjungos leidyklomis. Na, mano rankose Dalios Kutraitės romanas Nokstančių bananų kvapas. Tai trečioji šio žurnalistės knyga, kuri kardinaliai skiriasi nuo pirmųjų. Iki šiol knygas rengusi remdamasi televizijos pokalbių laidų istorijomis ir išlaikiusi gan oficialų toną, šį kartą autorė išjungia televizorių ir neribodama savo fantazijos bei humoro neria į realų gyvenimą. Kaip jaučiasi žmogus, kurio likimas padalintas per pusę? Jaunystę ženklina sovietmetis, o brandą naujai atsivėrusi kupina nežinomų iššūkių laisvė. Nuodėmes darome nepriklausomai nuo santvarkų ir laikų, kuriais gyvename. Tarp gėrio ir blogio paklysti galima vienodai lengvai, tiek laisvėje, tiek ir nelaisvėje, sako pati autorė. Pagrindinė knygos veikėja atkakli, apsukri ir net didžiausiai bėdai užklupus linksmumo neprarandanti Elvyra. Jos gebėjimas į būti ir būti, žvelgti kaip į smagų nuotykį, padeda ją išgyventi absurdiškiausioje santvarkoje, o atsivėrus laisvai rinkai visa galva nerti į dar nepažintus verslo vandenis. Tiesa, tai suteikia ne vien džiugias patirtis. Elvyra pereina visus naujosios eros išbandymus, varginančias komercinės keliones, nevykusias investicijas ir net susidūrimus su lietuviškąja mafija. Beje, romane aprašomi tikri realių žmonių gyvenimai. Visi veikėjai turi prototipus, situacijos taip pat realios ir neišgalvotos. Vis tik tai romanas, o ne dokumentinė apybraiža, nes, kaip tvirtina pati autorė, į kūrinį pridėta nemažai spalvų ir fantazijos. Rašytoja taip pat sako, kad labiausiai šiuo romanu norėjo pradžiuginti savo amžininkės, kurios knygoje turėtų atpažinti save. Dirbusias, mylėjusias, svajojusias, klydusias ir visą tai patyrusias net dviejose santvarkose. Kartais mums atrodo, kad tai buvo seniai, o kartais rodos tik užvakar. Kartais esame šventai įsitikinę, kad jau atsikratėme anų laikų šmėklelių, o kartais skaudžiai pajuntame, kad jos vis dar tūno mūsų mintyse, požiūryje, įpročiuose. Kad ir kaip ten būtų, jausmai ir slapčiausi troškimai nepriklauso nuo vyraujančios ideologijos, valdžios ar režimo. Tokia yra šios knygos pagrindinė mintis. Na, o jos autorė viliasi, kad romanas skaitys ne tik tie, kuriems buvo lemta patirti abi santvarkas, bet ir jaunosios kartos atstovai. Vien tam, kad pabandytų užuosti to laikotarpio bei atgimstančios laisvės kvapą. Ar tikrai tai buvo Nokstančių bananų kvapas? Linksma, įkvepianti, tikromis istorijomis grįsta Dalios Kutraitės romaną Nokstančių bananų kvapas išleido leidykla Alma Litera. Šį kartą mano rankose Jennifer Ryan kūrinys Čilberio moterų choras. Ši spalvinga istorija nukelia mus į antrojo pasaulinio karo užkluptą Angliją. Kaip ir visa šalis, karą išgyvena ir Čilberis. Nedidukas, idiliškas kaimas netoli Kento. Jo vyrai išeina į mūšio laukus, o kaimo choras tampa pirmąja karo auka. Vikaras liepia jį uždaryti. Tačiau, kaip sako viena iš knygos herojų, be choro neliks nieko, išskyrus būrelį silpnų nuobodžių moterėlių. Taigi, choras atgimsta, o jame prieglobstį randa nepaprastos moteris. Našlė išleidusi vienintelį sūnų į karą, vietinio aristokrato dukteris, žydaitė pabėgėlė, pribuvėja, besistengianti žūt būt prasimanyti pinigų. Vienoms jų choras – tai galimybė pamiršti bėdas, kitoms – proga regsti sąmokslus ar priedangą griauti vėl be užgimstančią kaimo ramybę. Tačiau knyga ne apie provincijos intrigas, nors ir jų čia netrūksta, o apie tikrąją moterų likusių namuose be vyrų ir sūnų vienybę, stiprybę bei drąsą. Papasakotas dienoraščio ir laiškų forma, šis kūrinys leidžia pamatyti karą moters, motinos žvilgsniu, prisiliesti prie sukrečiančių gyvenimo ir mirties temų. Čilberio moterų choras – pirmasis Jennifer Ryan romanas. Prieš tai rašytoja redagavo dokumentinės knygas ir, kaip pati sako, tai jai patiko. Tačiau ilgainiui suprato, kad jos pačios viduje slypi kur kas daugiau nei mokslininkų tekstuose. Daugiau metaforų, intrigų, įkvėpimo. Na, o nusprendusi rašyti knygą, Ryan tiksliai žinojo, kad tai bus kūrinys apie moterų patirtį karo metu. Tokiu būdu rašytoja panoro sugražinti į gyvenimą savo močiutės pasakojimus, kuri taip pat dainavo chore ir buvo vos 20, kai šalį užklupo karas. Įdomu tai, kad kaimas, kuriame vyksta romano veiksmas, iš tiesų egzistuoja, tik ne Čilberio, kaip jį pavadino rašytoja, o Čilhamo vardu. Tai mažytis, jaukus miestelis netoli Kento ir jaunystėje pati autorė čia praleido ne vieną vasarą. Maža to, šis kaimas su savo romantiška pilimi tvirtove, nuo 7-ojo amžiaus stovinčia akmeninė bažnyčia ir išpuoselėtomis siauromis gatvelėmis dažnai tampa istorinių filmų fonu. Beje, Čilberio moterų choro autorė prisipažįsta, kad pati yra užkietėjusi choristė. Nuo mokyklos laikų priklausė įvairiems chorams, dainuoja jose ir dabar. Ji teigia, kad dievina ateiti šaltą bažnyčią ir jausti, kaip choro balsai, tokie skirtingi ir tuo pat metu galingi, sukuria neapsakomai didingą garsą. Rašydama knygą aš supratau, kokios cheminės reakcijos įvyksta, kai mes dainuojame kartu su kitais žmonėmis, kaip stipriai tokia muzika veikia mūsų emocijas ir kokia tai yra didžiulė bendrystės patirtis, sako Jennifer Ryan, Čilberio moterų choro autorė. Knygą iš anglų kalbos vertė Antanina Banelytė, išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Santokos dziudo ir skęstanti santoka. Šios dvi populiariosios psichologijos knygos įtrauktos į skaitinių rekomenduojamų būsimiems sutuoktiniams sąrašą. Jose garsus čekų psichologas, psichiatras, šeimos konsultantas ir rašytojas Miroslavas Plzakas, nestokodamas humoro ir atviraudamas apie savo paties patirtį, pasakoja apie santoką kaip rizikingą žaidimą, vyrų ir moterų naudojamus savigynos būdus, neištikimybę, konfliktus ir krizes. Leidykla Alma Litera šias dvi knygas sudėjo į vieną leidinį. Pirmoji knyga Sutuoktinių dziudo skirta visiems norintiems išmokti kurti darnią santoką. Čia šeima vaizduojama tarsi žaidimas su savomis taisyklėmis, vyro ir moters vaidmenimis, tačiau žaidimo rezultatai dažnai netitinka lūkesčių, todėl santoka ištinka krizės. Apie jas ir kalbama antrojoje knygoje Skęstanti santoka. Beje, autorius pabrėžia, kad lengviau išmokti gyventi nekonfliktuojant, negu išgydyti konfliktą. Todėl knyga skirta ne tik tiems, kurių santoka nebedžiugina. Tai puiki prevencinė priemonė visiems, siekiantiems išmokti gyventi darniai. Visi norėtume būti laimingi, bet pasaulis netobulas, žmonės pykstasi, sutuoktiniai greitai pamiršta pažadus gyventi džiaugsme ir varge, laimėje ir nelaimėje, kankina vieni kitus ir skiriasi. Dažnai atrodo, kad atsidūrėme beviltiškame akligatvyje, o iš tiesų mums tik trūksta savitvardos, noro suprasti kasdienius dalykus ir šiek tiek psichologijos žinių. Kritimai ir pakilimai santokoje yra normalus dalykas, tačiau svarbiausia iš visų dobių išsikapstyti, sako Miroslavas Plzakas. Beje, pirmoji jo knyga, Santokos dziudo, dienos šviesą išvydo dar 1970-aisiais. Ir nors pats autorius, pristatydamas trečiąjį jos leidimą, sako, kad laukymėje vardu santoka niekas iš esmės nepasikeitė, vargu ar galima tikėtis, kad prabėgus bemaž pusiai amžiaus sutuoktiniai pykstasi dėl tų pačių dalykų. Kad ir kaip ten būtų, psichiatras pabrėžia, kad visiškai nesvarbu, kodėl kilo konfliktas, nes pastangos išsivaduoti nuo konflikto atrandant jo kaltininką yra beviltiškos. Reikia kuo veiksmingiau ir greičiau sustyguoti ir išgydyti santoką, o ne ieškoti problemiško teisingumo. Autorius be kita ko primena, kad sutuoktiniams vertėtų atkreipti dėmesį, kaip dažnai jie kartu juokiasi. Jeigu juokas pradeda nykti, tai vyksta kažkokie negeri dalykai. Lakmuso popierėliu galėtų būti ir ilgesys. Gyvendamas santokoje, žmogus turi nuolat pasitikrinti, ar ilgisi, o svarbiausia, ar nori namo. Tokie iš pirmo žvilgsnio paprasti patarimai, kaip sužinoti, ar jūsų santoka darni. Juos, kaip ir daugybė kitų, rasite leidyklos Alma Litera išleistoje knygoje Santokos dziudo – skęstanti santoka. Iš čekų kalbos ją vertė Rasa Leknonienė. Pakalbėsime apie magiją, nes mano rankose baltoji žinė – pirmoji trilogijos 5 amžiaus knyga. Jos autorė, Australė Trudy Canavan, tituluojama kaip viena sėkmingiausių pastarojo dešimtmečio maginės fantastikos stiliaus rašytojų. Jos burtų ir nuotykių kupinos knygos puikiai pažįstamos ir Lietuvoje. Skaitytojai jau turėjo progą susipažinti su visomis jos debiutinės trilogijos Jodasis magas dalimis. Šį kartą leidykla Alma Litera pristato Baltąją žynę. Pirmąją antrosios, nemažiau sėkmingos trilogijos dalį, kuri akimirksniui traukia į meistriškai sukurtą magišką erdvę. Knygoje pasakojama apie paauglę Auraja. Pasirinkusi žinės kelią, ji tampa jauniausia iš 5 Itanijos krašto žmonės augančių baltųjų žinių. Šių galingų dievų tarnų misija – suburti gyventojus ir užtikrinti taiką magiškame Itanijos pasaulyje. Tačiau ten, kur yra baltoji magija, laukia ir tie, kurie nori ją sunaikinti. Ši istorija – tai jaudinantis epas, kuriame jaunoji žinė atsiduria negailestingos gėrio ir blogio kovos priešakyje. Intrigų sukūryje Aurajai tenka pasiruošti ginti žemyno gentis nuo jų sielas ir protus užvaldyti norinčių paslaptingų kerėtojų. Tačiau ši knyga ne tik apie stebuklingą ir magišką fantazijos pasaulį, kuriame vyksta amžina kova tarp gėrio ir blogio, bet ir apie pagrindinės herojės brandą, jos dvasinį tobulėjimą. Be to, Aurajos istorija turi ir daug panašumų su realybe. Intrigos, kova dėl valdžios, pripažinimo ir asmeninės laimės – visa tai yra artima bei nesunkiai atpažįstama ir mūsų žemiškajame pasaulyje. Įprasta manyti, kad fantastinė literatūra skirta tik paaugliams ar jaunimui, tačiau šis žanras gerbėjų turi visose amžiaus grupėse, nes tokio pobūdžio literatūros kūriniai leidžia atsiriboti nuo kasdienybės ir panirti į visiškai naują pasaulį. Na, o pačią Baltosios žinės autorę, Trudy Canavan, magija bei stebuklai traukė nuo pat vaikystės. Ją itin domino senovės mitologija ir jos pritaikymas fantastikos pasaulyje. Ilgus metus trukę šios ryties tyrinėjimai atsispindi ir jos kūryboje. Rašytojos knygose netrūksta veiksmo, kvapą gniaužiančių nuotykių, magijos ir netgi kovos elementų. Knygoje Baltoji žinė viso to rasite su kaupu. Ją išleido leidykla Alma Litera, iš anglų kalbos vertė Jovita Liutkutė. Šį kartą duoklė trilerių mėgėjams – B.A. Peris romanas Anapus uždarų durų. Vos pasirodžiusi, ši knyga sulaukė milžiniško populiarumo, daugybės liaupsių ir titulų, tapo labiausiai perkama elektroninė knyga Didžiojoje Britanijoje, be to pagal ją jau statomas kino filmas. Didžiulė šios knygos sėkmė, pačios autorės manimu, lėmė faktas, kad žmonės dažnai domina tai, kas vyksta už uždarytų durų. Visiems smalsu dirstelėti pro kaimynų ar draugų durų rakto skylutę. Ką išvysime žvilgterėje pro romano pagrindinių herojų – Džeko ir Greisės akilai saugomo namo duris? Džekas – turtingas, išvaizdus, talentingas advokatas, ginantis moteris patyrusios smurtą šeimoje. Greisė – žavi, elegantiška jo žmona, tapanti moteris, o svarbiausia – ideali namų šeimininkė, prižiūrinti tobulus namus. Abu kartu jie rūpinasi netrukus į jų namus gyventi persikelsiančią Greisę seserimi Mile, kuris serga Dauno sindromu. Tačiau kažkas šiame idiliškame paveiksle ne taip. Su toktinėms bendraujant, kas kart ryškėja detalės, kurios kelia daug klausimų. Kodėl Greisė neturi savo telefono? Kodėl negali susitikti su draugėmis nelydima Džeko? Ir kam reikalingos grotos ant vieno iš miegamųjų lango? Kartais tobula santuoka, kad yra tobulas melas, perspėja knygos autorė. Ji prasitarė, kad parašyti šią istoriją paskatino įtarimai kilę dėl vienos draugės santokinio gyvenimo. Kiek realiai mes pažįstame žmonės, su kuriais nusprendžiame susieti savo gyvenimus? Ar tikrai žinome viską apie tuos, kurie gyvena šalia mūsų? Džeko ir Greisės santokos užkulisiuose vykstantis dalykai patvirtins. Net tobuliausios poros už uždarų durų slepia tamsia šeimos paslaptis. Tad ką mums rodo ir ką mes matome, ne visuomet yra tai, kas iš tiesų vyksta. Beje, Anapus uždarų durų ne tik psichologinis trileris, bet ir kūrinys paliečiantis gana sudėtingą ir opią temą – smurtą artimoje aplinkoje. Na, o pati autorė, beje, 5 dukrų mama, yra prancūzų ir airių kilmės rašytoja. Užaugo Anglijoje, vėliau persikėlė į Prancūziją, kur dirbo bankininkė, mokytoja, su vyru įkūrė kalbų mokyklą. Anapus uždarų durų – debiutinis B.A. Peris romanas, kurio vertimo teisės parduotos jau 36 šalims. Lietuviškai šią knygą išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, iš anglų kalbos vertė Anita Kapočiūtė. Šiandien tiek. Na, o žurnalistė Jūratė Samušytė su jumis jau atsisveikinu įdomių ir įtraukiančių skaitinių.